Tampereella itsenäisyyspäivänä tapahtuneet mellakat ja mielenosoitukset herättivät kiivaan keskustelun, millä keinoilla poliittisia viestejä kannattaa ilmaista. Tässä ajantasassa tapausta arvioivat keskustan ja vasemmistoliiton nuorten puheenjohtajat studiossa Li Andersson ja Teppo Säkkinen. Kolumnisti Hannu Reime punnitsee Tampereen tapahtumien suhdetta anarkismin perinteeseen. Lisäksi asiaa Etelä-Afrikan entisen presidentin Nelson Mandelan muistotilaisuudesta. Yle Radio Suomen verkkosivuilla voi osallistua lähetysikkunassa tämän lähetyksen keskusteluihin. Ajantasan toimittaa Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. STT-lehtikuva siirtää yötoimituksensa Australiaan Sydneyyn. Monet muutkin eurooppalaiset uutistuottajat ovat siirtäneet haittavuorojaan Australiaan. Puhelimessa on STT-lehtikuvan vastaava päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson. Hyvää päivää.
Päivää.
Niin, mistä syystä päätitte siirtää yötoimituksen Australiaan?
Tähän on useampia syitä, joista päällimmäisenä on työhyvinvointikysymykset. Nämä yövuorot on tavattoman raskaita niiden tekijöille joskus jopa työvoiman saatavuus on vaikeaa, koska kaikki ihmiset eivät niitä kykene tekemään ja hakeutuvat päivävuoroihin. Toinen syy on kustannussyy. Me on nähty tässä mahdollisuus myöskin säästää jonkun verran rahaa.
Eli työntekijöiden parasta ajatellaan, mutta myös säästöä syntyy. Mistä se säästö tulee?
Säästö tulee näistä haittalisistä, joita ihmisille maksetaan. Ne on aika kovia nuo yökorvaukset. Pääosin ne tulee sieltä. Nämä ihmiset, jotka menee Australian Sydneyyn, niin tekevät päivävuoroa ja näitä lisiltä vältytään.
Ketkä sinne Australian sitten menevät?
Me pannaan haku täällä nyt tänään päälle ja me haemme sinne 4 STT-lehtikuvan jo meidän palveluksessa olevaa toimittajaa.
Mikä STT-lehtikuvassa on ollut henkilöstön reaktio, kun osa työstä siirtyy maapallon toiselle puolelle?
Se on hämmästyttävä innostus. Tämä tuntuu olevan sellainen, niin kuin sanotaan, out of the box -idea, joka ensiksi tuntuu, jos nyt ei kaistapäiseltä, niin ainakin ylettömän luovalta ratkaisulta. Sitten kun sitä on ryhdytty ajattelemaan tarkemmin, niin näyttäisi siltä, että hakijoita tulee olemaan monin verroin paikkoihin nähden.
Onko budjetointi nyt sitten tosiaan laskettu niin tarkkaan, että tästä ei tule yllätyksiä, että elämiskulut ja muut tällaiset ovat sittenkin kalliimpia?
Me ollaan budjetoitu tämä meidän parhaan kykymme mukaan ja kyllä tätä on tarkkaan räknätty. Tätä on valmisteltu nyt hyvin huolella kuukausikaupalla jo. En usko, että tähän liittyy sellaisia yllätyksiä.
No millaisilla sopimuksilla sinne lähdetään? Kuinka pitkät työsuhteet ja muut työehdot?
Sinne lähdetään suomalaisen TES-järjestelmän mukaisesti, journalistien normaalien palkkaehtojen mukaisesti. Maksamme jotain pientä lisääkin sinne lähteville. Sopimukset tehdään vuodesta 2 pituisina. Osa saattaa olla vuoden sopimuksia, osa 2 vuoden sopimuksia, mutta ei missään tapauksessa yli 2 vuoden sopimuksia, koska silloin tällainen vieraantuminen suomalaisesta yhteiskunnasta voi tulla eteen.
Niin, Australian Sydneyssä toimivat jo tanskalainen uutistoimisto Ritzau, saksalainen DPA, sveitsiläinen SDA ja saksalaislehti Die Welt. Tiedättekö te, minkälaisia kokemuksia näillä toimistoilla on siirrosta?
Uutistoimistot ympäri maailman on vähän kuin isoa yhtä suurta perhettä ja tietenkin me ollaan keskustellut näiden kanssa, jotka siellä on. Kokemukset on valtavan myönteisiä. Ritzau sanoo, että se oli viisain päätös, minkä hän on ikinä tehnyt. Sveitsiläisten kanssa keskustelin kuukausi sitten, jotka on juuri lähtenyt sinne, sanoi, että kaikki sujuu kuin rasvattu. Iso saksalainen DPA, erittäin tyytyväinen. Maapallo on jännällä tavalla pienentynyt, että tämmöistäkin työtä, joka on kuviteltu, että se jotenkin paikkaan sidonnaista, niin voidaan siirrellä nykyään, koska tekniset ratkaisut on ihan toisenlaisia kuin ennen.
Mutta onko asetelma karkeasti ottaen se, että sama palkka, mitä STT:llä saa, mutta sitten asuu toisella puolella maapalloa?
Pääsääntöisesti juuri näin.
Koska STT:n toimittajat Sydneyn koneeseen sitten astuvat?
Tavoitteena olisi tuossa helmimaaliskuussa saada ensimmäiset lähtijät sinne. Nyt meitä ei pidättele mikään muu kuin viisumiasiat. Me tarvitsemme sinne yritysviisumin, eräänlaisen Y-tunnuksen, jotta me voimme toimia siellä. Ja ja sitten ei muuta kuin matkaan.
STT-lehtikuvan vastaava päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos teille.
Itsenäisyyspäivän Tampereen mielenilmauksen jälkipyykki jatkuu. Iltalehti kertoi tuossa päivällä, että presidentti Sauli Niinistö pyysi Malesian suurlähettilältä anteeksi illan tapahtumia. Mielenosoittajat olivat potkineet suurlähettilästä kuljettanutta autoa ja vieneet siitä Malesian lipun. Auto pääsi kuitenkin pois mielenosoittajien keskeltä. Mielenosoittamisesta, mellakoinnista ja kiekkovieraat ryhmästä ovat nyt keskustelemassa kaksi poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajaa. Vasemmistonuorista Li Andersson ja keskustanuorista Teppo Säkkinen. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos.
Niin, Suomen presidentti pyytämässä anteeksi vieraan valtion diplomaatilta. Onko tämä mielestäni merkittävä tieto vai iltapäivälehtien myyntilööppi?
No, musta tämä peilautuu Maria Petterssonin kolumniin tuolta itsenäisyyspäivältä. Hän kirjoitti, mitä oli tsekkiläisen kaverinsa kanssa tuolla tuomiokirkon portailla silloin, kun oli tämä valtiollinen juhla Jumalan palvelus. Ja tämä tsekkiläinen kaveri ihmetteli, että miten voi olla, että tuosta 4 metrin päästä ilman mitään turvamiehiä menee tasavallan presidentti ja pääministeri ja ministerit. Ja hän kehui, että kyllä Suomi on hieno yhteiskunta, että olette onnistunut rakentamaan tällaisen yhteiskunnan. Sitä peilautuu siihen, että vieraamaan suurlähettilään auto ympäröidään ja lippu varastetaan, niin kyllä se hävettää.
Li Andersson.
Joo, no kyllä se nyt tietenkin varmasti ollut myöskin suurlähettilään kannalta aika järkyttävä kokemus, mutta ehkä tämä nyt enemmänkin peilantuu just siihen, että tämä koko tapa, ehkä tämä mielenosoitus itsessään ja ne mellakat, mitä syntyi sen mielenosoituksen jälkeen, niin on sellainen aika raju ikään kuin tapa ilmaista myöskin tätä poliittista kantaa, että ei me olla Suomessa nyt moneen vuoteen nähty mitään vastaavaa. Ja se on myöskin ollut ikään kuin presidentille, sanotaan nyt niin kuin monelle poliitikolle ihan selkeästi ja medialle ikään kuin tässä konsensus Suomessa selkeästi semmoinen asia, joka on järkyttänyt myöskin.
No, osaatteko te sanoa, miksi Suomessa kohutaan todella paljon tästä Tampereen liikehdinnästä, eli mikä oli se pyhä ja tabu, mitä nyt sorkittiin?
Mä sanoisin kyllä, että ehkä se mellakointi itsessään ja se, että se tapahtui nyt tähän Suomessa on niin kuin viimeisten vuosien aikana aika paljon itsenäisyyspäiväjuhlinnan niin kuin yhteydessä, mutta myöskin muutoin ikään kuin nostettu esille tämmöistä kansallista identiteettiä ja puhutaan paljon sotaveteraaneista ja sodista ja näin, niin kyllä varmaan se, että se järjestettiin nimenomaan presidentinjuhlien yhteyteen, siinä on kokoomuslainen uusi presidentti ja sitten ihmisiä, jotka ikään kuin mellakoivat iskulauseella luokkasodasta ja selkeästi tuo esille sellaista yhteiskunnallista konfliktia, mitä ne kokee, mutta joka Sauli Niinistö esimerkiksi itse myöskin presidentin kampanjassa on yrittänyt vähätellä ja ikään kuin häivyttää julkisesta keskustelusta, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että tämä on varmasti yksi syy sille, että tästä nyt on kohdistunut paljon.
Niin varmaan se, että tämä oli itsenäisyyspäivänä ja toisaalta sitten, että se oli niin väkivaltaa mukana tässä mielenilmauksessa ja se oli niin aggressiivinen se tyyli ja retoriikka, jota monet mielenosoittajat käytti. Ehkä niin kuin erityistä tässä oli se, että tänä vuonna itsenäisyyspäiväjuhla, kun oli Tampereella tämmöisessä perinteisessä työläiskaupungissa ja juhlissa vieraina, oli paljon tavallisia kansalaisia. Siellä oli tämmöinen tamperelainen roskinkeräjäpariskunta ja oli ahtaaja ja pääluottamusmiestä. Niin ainakin mulle tuntui, että aika erikoista, että juuri tässä kontekstissa järjestetään tämmöinen ikään kuin eliitijuhlaa vastustava mielenilmaus. Kuitenkin monet televisioruudun ääressä olet koki, että nyt kun oli tämä konsertti, niin se oli suunnattu paljon enemmän tavalliselle kansalle tämä juhla kuin usein aikaisempina vuosina.
Mä oon ehkä siitä eri mieltä ja sitten mä haluan myöskin kommentoida sitä, että mun mielestä on tärkeää tehdä eroa myöskin sen mielenosoituksen välille ja mitä sen jälkeen tapahtui. Eli kun me tiedetään, että mieltä osoittamassa Tampereella oli noin 400 ihmistä ja nämä eivät kaikki osallistuneet myöskään mellakoihin. Eli oli ikään kuin 2 tapahtumaa ja mun mielestä se vasta olisi ikävää, jos tämä keskustelu johtaa siihen, että ikään kuin vedetään yhtäläisyysmerkkejä mielenilmausten, mielenosoitusten ja mellakoinnin välille, mitä mun mielestä ei missään nimessä ole syytä tehdä. Ja mielenosoittaminen on täysin laillinen keino osallistua julkiseen keskusteluun myöskin Suomessa. Sitten mitä tulee tähän aggressiiviseen retoriikkaan, niin se varmaan myöskin taas kerran riippuu, kenen näkökulmasta katsotaan. Et jos nyt katsotaan esimerkiksi sitä keskustelua, mitä Suomessa on käyty syrjäytyneistä nuorista tai sosiaaliturvan varassa elävistä ihmisistä, on kokoomuslaisia mielipidevaikuttajia kirjoittamassa blogeja otsikoilla, anteeksi nyt vaan kuulijoille, mutta vitun köyhät ja tämän tyyppisiä, ikään kuin tämän tyyppistä retoriikkaa on jo käytetty. Poliisi kutsuu mellakoijia roskasakiksi eikä halua millään tavalla kommentoida sitä politiikkaa tai sitä poliittista viestiä, mitä ne oli siellä tuomassa esille. Että kyllä näitä tavallaan, niin kuin, kyllä näitä konflikteja ikään kuin on pinnan alla myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisessa poliittisessa keskustelussa.
Jos mietitään just tätä mielenilmausta, joka joltakin osin kärjistyi mellakaksi, siinähän oli tosi sekalainen joukko. Siellä oli noin 400 ihmistä, joissa ihan varmasti oli myös maltillisempiakin mielenosoittajia. Tämä joukko, joka oli taustalla, oli anarkisteja, jolle se toimintatapa on se, että ei ole järjestäytynyt, että ei ole kukaan, joka kantaa vastuuta tästä tapahtumasta. Oli ehkä äärivasemmistolaisia, oli ehkä tämmöisiä, jotka tuli ihan pelkästään rellestämään ja niin sanotusti hyvien bileiden takia. Ja he leimasi sitten tämän koko joukon, mutta jos katsoo sitä blogia, jossa tätä kiekkojuhlaa järjestettiin, niin kyllähän siellä käytettiin tosi räväkkää retoriikkaa, siis tämmöistä sisällissodan kieltä, poliisista puhuttuna, mennään tsaarin aikaan, kun puhutaan poliisista ohranana ja puhutaan, että käydään vetämässä lämäreitä päin eliitin pläsiä ja tällaista, niin kuin, mikä on musta tosi arveluttavaa. Ja sitten siellä oli tällaisia kuvia ikään kuin kiekkokaukalossa, että miten mennään poliisimuodostelmasta läpi tai miten saadetaan vieraita nurkkaan. Tavallaan, että se niin kuin lähtökohta haettiin tämmöistä niin kuin kärjistämistä tilanteelta. Se niin kuin, että jos täällä oli joku poliittinen viesti, niin se hukkuu tuon taakse kyllä tosi
voimakkaasti. Tässä on tavallaan kolme aspektia. Siis yhtäältä fyysiset tapahtumat, toisaalta näiden mellakoitsijoiden retoriikka ja sitten kolmanneksi tulee ikään kuin se, että oliko heillä sanomaa. Siis tosiasiat ovat se, mitä siellä fyysisesti tapahtui. Tampereella itsenäisyyspäivänä mellakoitsijat hakkasivat jääkiekkomailoilla ikkunoita rikki. Osa mielenosoittajista hyökkäsi poliisien ja poliisihevosten kimppuun, autoja kolhittiin ja töhrittiin julkisia tiloja. No nyt sitten, kun rikolliset teot kartoitetaan ja asianmukaiset sakot annetaan, niin tästähän jatkuu kuitenkin se symbolinen puoli. Joo. Se, että miten tämä merkitsee, niin oliko näillä kiekkovierailla mielestänne sanomaa? Ymmärsittekö te sitä?
No näissä puheenvuoroissa, blogiteksteissä ja haastatteluissa on tavallaan tullut kahta viestiä. On toisaalta se ihan Rähinen perässä tulleiden viesti ja sitten toisaalta ehkä moni siellähän oli yliopisto-opiskelijoita, jotka puhuu eriarvoisuuden kasvusta ja luokkayhteiskunnasta Suomessa ja erilaista sorron mekanismeista. Tavallaan tuntuu, että onko tässä, niin kuin eletäänkö me jotenkin ihan toisenlaisessa todellisuuksessa, että onko tuossa taustalla jotain, että ollaan tämmöisessä niin kuin samanmielisten kaikukammioissa ehkä. Aidompi viesti eriarvoisuudesta on vaikka nämä Hakaniemen juhlat, jossa siis Hurstin soppatykit on ollut itsenäisyyspäivänä, jossa on ollut tätä kansaa, joka ehkä oikeasti kärsii tästä kovasta ajasta ja säästöistä. Viesti heillä oli, mutta mie en hyväksy tuollaista tapaa tuoda se. Li oli ihan oikeassa, että siis mielenosoitukset, mielenilmaisut, ne on osa demokratiaa, ne on osa itsenäisyyttä ja vapautta ilmaisua, mutta tämä tuo varjon tämän päälle, mielenilmaston päälle.
Teppo Säkkinen ei siis näe kunnolla sanomaa tässä. Li Andersson, mikä mieli siinä on, että sotkee sanomansa mellakointiin?
Niin, no kyllä se selkeästi on niin kuin myöskin. Mä sanoisin näin, että mun kokemus politiikasta on se, että ihmiset ihan aidosti elää aika erityyppisissä todellisuuksissa, jos me nyt katsotaan niin kuin ihmisten arkea. Ja mä en niin kuin itse voisi lähteä sanomaan, että mikä on ikään kuin aidompi ilmaisu eriarvoisuudelle tai eriarvoisuuden kokemukselle tai tunteelle, että onko se mellakointia vai onko se leipäjonossa seisomista. Ne on molemmat ikään kuin jollain tavalla ilmaisuja siitä ja mä niin kuin itse koen, että mä voisin niin kuin mun asemasta sanoa, että mikä sitten on aidompi tunne ja kellä ja miksi. Et kyllä mun mielestä se niin kuin sanoma selkeästi oli, jos järjestetään, jos mellakoidaan presidentin linnanjuhlien yhteydessä, niin se on kyllä poliittista. Ja mä ymmärrän sitä, että on Suomessa, jossa ollaan aika pitkän niin kuin täällä arvostetaan tämmöistä aika rauhallista poliittista keskustelua, täällä arvostetaan konsensusta ja mä ymmärrän ikään kuin, että on paljon valtavirran politiikkoja, jotka haluaa selittää tätä nimenomaan niin kuin humalaisten nuorisorosvojoukon mellakkana. Eikä nähdä, eikä käsitellä, eikä vastata siihen poliittiseen viestiin, mikä siihen kyllä on sisäänrakennettu, jos käyttäydytään tuolla tavalla presidentin linnanjuhlien yhteyteen. Kaiken lisäksi myöskin niin, että on tuotu julkilausutusti ikään kuin esille, että tässä on kyse meidän tai niin kuin heidän tunteesta luokkasodasta tai luokkakonfliktista ja puhutaan ikään kuin eliitin vastaisuudesta.
Nyt kun Tässä etsitään kuumeisesti tiedotusvälineissä ihmisten ja puolueiden kytköksiä näihin mellakoitsijoihin. Ensin tutkija Veikko Eranti, hänestä puhuttiin, että hän on järjestelyihin osallistuneen Sitvas-ryhmän jäsen. Eranti itse kiisti tämän. Ja sitten Sitvas, eli siis sitoutumaton vasemmisto, irtisanoutui kuokkavierasjuhlien järjestämisestä. Niin Li Andersson, osaatko nyt sanoa, että mikä tarkkaan ottaen oli vasemmiston nuorten rooli tässä tapauksessa?
Ei mikään. Ei mikään. Siis tämän mielenosoituksen kutsu koolle anarkistien joukko tai verkosto. Ja ehkä osittain tämä keskustelu on ongelmallinen sen takia, että Suomessa ollaan totuttu siihen, että mielenosoituksia ilmoitetaan etukäteen ja siinä on joku rekisteröity yhdistys tai kansallisliike niin kuin sen taustalla. No anarkistien toimintamallit eroavat tästä. Tämä mielenosoitus ei ollut ilmoitettu etukäteen poliisille. Ne ei ole mikään rekisteröity yhdistys tai järjestäjätaho, ne on ollut koolle kutsujana ja ne ihmiset, jotka on tullut sinne, niin niillä voi olla ties minkälaisia kirjavia poliittisia taustoja ja mielipiteitä ja voi olla, että muutoin osallistuu ties minkälaisen, niin kuin, minkälaisten puolueiden tai järjestöjen toimintaan. Mutta se, että niin kuin yritetään löytää tämmöistä isoa niin kuin taustalla toimivaa organisaattoria tässä, niin mä en usko, että se tulee onnistumaan, koska tämä ikään kuin toimintamalli on erityyppinen.
Mm-hmm. Mutta mistä se kertoo, että tiedonvälityksestä tai poliittisessa järjestelmässä tai poliittisesta järjestelmästä, että vandalismilla saa äänensä kuuluviin?
Aika huolestuttavaa se on. Mm-hmm. Mä haluan sanoa tähän, että kun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhimäki on selkeästi kiistänyt, että vasemmistoliitolla ei tämän kanssa ole mitään tekemistä. Li sanoi, että vasemmistonuorilla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä. Minä uskon sen, jos mietitään, että puoluethan on moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan yksi järjestäytynyt muoto. Ja anarkismi taas on ihan siis antiteesi tälle. Sen perusajatus on se, että ei ole järjestäytyneitä, vastustetaan tämmöisiä yhteiskunnan valtarakenteita. Niin silloin on selvää, että tämä ei ole niin kuin osa puoluetoimintaa. Mutta tämä niin kuin tapa tuoda viesti esiin, he käyttävät tällaista niin kuin luokkasodan retoriikkaa ja vähän tämmöisiä niin kuin sisällissodan kaikuja, että työläiset vastaan omistava luokka. Mutta ehkä semmoinen niin kuin jakolinja, mikä Suomessa tänä päivänä mun mielestä on paljon todellisempi ja akuutempi, on ehkä tämmöinen työn ja toimettomuuden jakolinja. Eli että meillä on tämä niin kuin laaja keskiluokka, ihmisiä, jotka on päässyt vakituisiin työsuhteisiin, on päässyt työterveydenhuollon piiriin, ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin, ja sitten tämmöinen kasvava joukko, josta puhutaan syrjäytyneenä, ehkä oikeampi termi olisi osattomat, jotka ei pääse ehkä siihen edes ensimmäiseen työsuhteeseen kiinni. Ehkä jostain niin kuin tämän joukon turhautumista tämäkin voi kummuta.
Kertokaa vielä kumpikin, mikä oli tämän Tampereen mellakoinnin mielenilmauksen opetus?
No, mun mielestä opetus on se, että kaikille, jotka haluaa yhteiskunnallisen keskustelun osallistua, niin ei se näin tapahdu. Meillä on paljon muita kanavia, mutta väkivalta ei koskaan ole se keino.
Li Andersson.
No mun mielestä yksi opetus on kyllä. Mä ehkä edelleen, tämä niin kuin median tapa haluta löytää joku poliitikko tai poliittinen niin kuin valtavirran taho, mikä ne saa linkitettyä tähän, niin kyllä mun mielestä se ehkä kieli vähän niin kuin tämmöisestä politiikan ehkä henkilöitymisestä tietyssä mielessä myöskin, että ikään kuin halutaan löytää joku se yksi ihminen tai se yksi tyyppi, joka on vastuussa nyt tästä ja joku joutuu kantaa siitä vastuun julkisesti. Mutta muuten mä niin kuin toivon, että ihmiset, että me pystytään myöskin Suomessa analysoimaan sitä, mitä tapahtui ja se viesti siellä taustalla poliittisena poliittisesta näkökulmasta, vaikka se järjestäjätaho nyt sattuu olemaan sellainen, mikä sä et saa sen yhdistyksen edustaja ikään kuin omalla naamallaan TV-kameran eteen avaamaan niitä taustoja. Et sen takia se on paljon haastavampi, mutta et silti ehkä jotain, mitä meidän pitäisi tehdä.
Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson ja keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Mielenosoittajien ja poliisin yhteenotto itsenäisyyspäivänä Tampereella toi anarkismin ja anarkistit yleiseen keskusteluun. Kolumnisti Hannu Reime pohdiskelee, mitä nuo sanat pitävät sisällään.
Yle Uutisten Tampereen kirjeenvaihtaja haastatteli itsenäisyyspäivänä illan suussa mielenosoittajaa, joka sanoi olevansa anarkisti ja vastustavansa hierarkkista yhteiskuntaa. Saman asian totesi myös sisäministeriön korkea virkailija TV-haastattelussaan. Hän yhdisti Tampereen tapahtumat sellaiseen anarkistiseen toimintaan, jossa ajatuksenaan vastustaa nimenomaan kapitalismia, omistamista ja suurpääomaa. Suomen sisäisestä turvallisuudesta vastaava viranomainen on tässä asiassa selvästi eri mieltä kuin pääministeri Jyrki Katainen. Radio Suomen haastattelutunnilla sunnuntaina Katainen kiisti, että mellakoitsijoilla olisi ollut mitään poliittista viestiä. Mielenkiintoista kyllä, myös paikalle sattuneet ulkoilijat näyttivät tapahtumia seuranneiden reporttereiden mukaan olevan eri mieltä pääministerin kanssa. Helsingin Sanomien toimittajan haastattelemat ihmiset kertoivat ylilyöntejä lukuun ottamatta ymmärtävänsä mielenosoittajiakin. Tuloerot kasvavat ja hyvinvointiyhteiskunta murenee, he muistuttivat lapset kainalossaan. Haastateltuja oli tosin vain 5, mutta jutustelu heidän kanssaan käytiin mellakka-aidan ryskyessä taustalla. Jos pääministerin tavoin sanoo, ettei mielenosoittajilla ollut mitään poliittista viestiä, käsitys on helppo kumota. Internetistä voi itse kukin lukea järjestäjien tiedotteen ja muodostaa näin oman mielipiteensä heidän sanomastaan. Ajattelipa siitä mitä tahansa, sanoman yhteiskunnallisuutta ei käy kiistäminen. Itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestettiin tänä vuonna aikaisempaa kansanomaisemmissa puitteissa remonttisyistä, mutta kutsuttujen joukossa ei myöskään ollut niin paljon rikkaiden eli talouselämän huipun edustajia kuin aikaisemmin, vaan runsaasti aivan tavallisia kansalaisia, joita harva TV-katsoja pystyi tunnistamaan. Ehkä presidentin kansliassa aistitaan, että nykymeno on johtamassa yhteiskunnallisten ristiriitojen syvenemiseen ja että niitä ei siitä syystä tule ainakaan symbolisesti kärjistää. Marssiessaan Tampereella mielenosoittajat toistivat sanaa luokkasota. Kuulostaa jyrkältä, mutta tosiasiassa luokkasotaa tai hieman lievemmin ilmaistuna yhteiskunnallista taistelua ovat maailmanlaajuisesti ja varsin aggressiivisesti käyneet viime vuosina nimenomaan rikkaat, köyhiä ja koko ihmiskunnan enemmistöä vastaan. Taantuma ja lama ovat seurausta pääomanomistajien haluttomuudesta investoida ja hallitukset pyrkivät budjettileikkauksilla ja muilla päätöksillään houkuttelemaan rikkaita sijoittamaan rahansa tuotannolliseen toimintaan. Kun vuosi pari sitten mielenosoittajat New Yorkissa valtasivat puiston lähellä Wall Streetin pörssiä, he sanoivat edustavansa 99% ihmiskunnasta, josta 1% kuuluu pohjattoman ahneisiin super- tai hyperrikkaisiin. Kriittinen mieliala näyttää leviävän kautta maailman. Myös arabikevään kansannousujen sytykkeenä oli uusliberalistiksi kutsuttu talouspolitiikka, sama syy kuin Välimeren pohjoisrannalla, Kreikassa ja Espanjassa. Näiden yhteiskunnallisten liikkeiden marginaalissa myös anarkismi on saanut uusia kannattajia. Anarkismin nimikkeen alle on aina mahtunut mitä erilaisimpia yhteiskunnallisia ja eettisiä ihanteita, joten anarkismin arvioiminen ei myöskään ole yksinkertaista. Ehkä jonkinlainen kaikkia anarkisteja yhdistävä ominaisuus on usko ihmisen perimmäiseen hyvyyteen, kunhan hänen vapauttaan kahlitsevat rajoitukset, valtio ja kapitalismi niistä vaarallisimpina lakkautetaan. Luottamus ihmisen pohjimmaiseen hyvyyteen on tietenkin pelkkä usko. Ei ole olemassa mitään tiedettä, joka voisi sen todistaa tai kumota. Ihmiskunnan lyhyestä historiasta löytyy runsaasti todisteita puolesta ja vastaan. Näiden yleisten ajatusten sisään sitten mahtuukin monen sortin anarkisteja ehdottomista pasifisteista niihin, joiden mielestä vallitseva järjestelmä voidaan kumota vain väkivallalla. Tähän ääripäähän saattaa myös pesityä puolirikollisia aineksia. Jotkut anarkistit ihailevat Leo Tolstoin tavoin yksinkertaista maalaiselämää. Toisten mielestä vain teollinen sivilisaatio voi muodostaa perustan vapauden henkiselle yhteiskunnalle. Useimmat anarkistit ovat samalla myös jonkin sortin sosialisteja. Anarkistien joukkoon näyttää kuitenkin kuuluvan jopa niitä, jotka uskovat taaksepäin katsovaan utopiaan ja haluaisivat ihmiskunnan palaavan metsästä ja keräilijöiden aikaiseen maailmaan. Monet kirjailijat ja ajattelijat ovat olleet jossakin määrin anarkisteja tai ainakin suhtautuneet sympaattisesti joihinkin anarkismin piirteisiin. Franz Kafka ja George Orwell tunnetaan kirjailijoina, jotka maalasivat teoksissaan kauhukuvia yksilön murskaavasta totalitaarista vallasta, siitä mitä anarkistit yleensä eniten vastustavat. Molempien kirjoittamista sävytti anarkistisvaikutteinen elämänkäsitys, jota Orwellilla muokkasivat hänen kokemuksensa sisällissodan aikaisessa Espanjassa. Anarkismilla ei luonteensa mukaisesti ole koskaan ollut suurta kannatusta akateemisten intellektuellien piirissä. Tunnettuja poikkeuksia ovat Bertrand Russell ja Noam Chomsky, joiden yhteiskunnallisiin kannanottoihin liittyy hyvin epädogmaattinen vapaudenhenkisen sosialismin ihanne. Heidän tieteellisellä työllään filosofian, logiikan, matematiikan ja kielitieteen alalla ei kuitenkaan ole eikä voikaan olla mitään suoraa yhteyttä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Oman käsitykseni mukaan anarkismin klassikoiden suurin heikkous on häilyvä ja hieman epämääräinen suhtautuminen demokraattiseen päätöksentekoon heidän tavoittelemassaan vapaudenhenkisessä ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Vaikka luokaton ja vapaa yhteiskunta joskus syntyisikin, ei elämä sellaisessa maailmassa olisi ristiriidatonta. Ihmisillä olisi toisistaan poikkeavia mielipiteitä siitä, kuinka asiat pitäisi hoitaa, ja käsitykset olisi joko sovitettava yhteen, tai niistä olisi demokraattisesti äänestettävä. Ristiriidattomia yhteiskuntia on olemassa. Niitä kutsutaan mehiläisvesiksi tai muurahaiskeoiksi, eikä niissä tiettävästi äänestetä, vaikka niiden asukit viestivätkin keskenään. Sosiaalisista hyönteistä poiketen homo sapiens on paitsi yhteiskunnallinen, myös yksilöllinen eläin. Ristiriidattomia ihmisyhteisöjä on kyllä yritetty pystyttää muun muassa Pohjois-Koreaan. Tulokset tiedämme.
Kolumnistina oli Hannu Reime. Nyt liikennetiedot. Tie 4, Joutsa. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Tie 4, Joutsa. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja tässä ajantasassa käsitellään vielä Etelä-Afrikan entisen presidentin Nelson Mandelan muistotilaisuutta, joka alkoi Johannesburgin jalkapallostadionilla Sovetossa 3 tuntia sitten. Tilaisuudessa on 10 000 eteläafrikkalaisia sekä lähes 100 ulkomaista johtajaa. Noita vainoistakin asiaa tässä lähetyksessä vielä nykyään joka 7. suomalainen uskoo noituuteen. Mutta nyt asia on Ukrainasta. Yli 1 000 000 ukrainalaista on osoittanut mieltään presidentti Viktor Janukovitsia vastaan sen jälkeen, kun presidentti hylkäsi sopimusneuvottelut EU:n kanssa. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Johanna Aunesluoma ja Helsingin yliopiston Itä-Eurooppa-tutkimuksen yliopiston lehtori Arto Luukkanen arvioivat mielenosoitusten perimmäistä syytä. Kyse saattaa olla Eurooppa-kaipuun sijasta halusta päästä johtajista eroon, arvioi Aunesluoma.
Kun on ajateltu, että Euroopan unionin vaikutusvalta omien rajojen ulkopuolella olisi viime aikoina vähentynyt, johtuen Euroopan unionin omista sisäisistä ongelmista ja myös siitä vaikeudesta, jolla sitten unioni on pikkuhiljaa kävellyt eteenpäin sen omassa ulkopolitiikassaan, mutta ei ole siinä ollut hirveän johdonmukainen. Niin tämä on ollut siinä mielessä hieman niin kuin yllättävää, että nyt tämä unionin vetovoima näyttäisi olevan näinkin suurta. Mutta toisaalta siinä saattaa olla kysymys myös siitä, että unioni on nyt jonkinlainen symboli protesteille ja jonkinlainen purkautumistie. Että itse asiassa kysymys ei saata lainkaan olla siitä Euroopasta tai Euroopan unionista tai edes tästä sopimuksesta, vaan siitä, että se antaa nyt sellaisen purkautumistien muulle tyytymättömyydelle. Ja nyt on niin kuin vaikea sanoa, että kuinka paljon tässä ukrainalaisten liikehdinnässä on kysymys kaipuusta Eurooppaan vai kaipuusta johtajien vaihtoon.
Tämä on erittäin hyvä. Tässä on huomattava se, että kun ukrainalaiset osoittaa mieltä Euroopan unionin puolesta, niin he ei suinkaan osoita sitä Venäjää vastaan. Sillä monillahan voi olla sukulaisia ja onkin sukulaisia. Monenlaisia suhteita, puhutaan samaa kieltä, jos puhutaan tietysti Venäjästä. Niin siinä mielessä ei ole tällainen niin kuin pyrkimys ikään kuin tehdä valtavaa pesäeroa sinne, mutta kysymys on siitä, että Euroopan unioni on heidän mielikuvissa ja unelmissaan se, että he voisivat elää tulevaisuuden toive, siitä voisivat elää normaalisti. Että ei ole sitä valtavaa korruptiota, ei ole sitä kleptokratian valtaa, mikä Ukrainassa on, vaan olisi semmoista, että voisi niin kuin retressiva, niin kuin elää kauniisti. Niin kuin he on nähnyt, että se Euroopassa voisi olla mahdollista. Ja tässä on tämmöinen niin kuin tämmöisen värivallankumouksen jatke, mutta mä ajattelin myös, tässä on tämmöinen niin historiallinen pitempi jatkumo. Siis ihan Neuvostoliiton tuhoutumisesta lähtien, siis tämmöinen niin kuin desovietisaatio, tämmöinen prosessi, jossa Neuvostoliiton iso imperiumi on hajonnut ja on vieläkin hajoamassa. Ja tässä ikään kuin, tämä ei ole siis pelkkää siis, että nyt vaan eliitti vaihtuu toiseksi, vaan tässä on myös sitä, kun huomasitte, kun Leninin patsas heitettiin alas ja sitä ruvettiin moukaroimaan. Siinä on myös halu tehdä pesäero sen vanhan neuvostomenneisyyden ja tämä nyky-Venäjä, joka näille ukrainalaisille representoi ja edustaa tätä ikään kuin uudelleen syntyvää Neuvostoliittoa. Ja tässä nämä rintamalinjat ei mene täysin niin kuin tasan, vaan tietysti tässä on tämä Donetskin alue, tämä Itä-Ukraina, joka on taas sitten, siellä on paljon teollisuutta ja sinne on tuotettu venäläistä väestöä paljon. Ja se on taas sitten Janukovitsin puolella. Että tässä on myös mielenkiintoinen tilanne siinä, että se Dnieprjoki näyttää jakavan sen maan. Ja vielä sitten, jos ajatellaan tulevaisuutta, kysymys on se, että miten Putin sitten tähän on suhtautunut. Nimittäin mielenkiintoista tässä oli se, että kun tämä tuli Venäjän ulkopolitiikalle, kun puskista tämä sopimuksen merkityksellisyys EU:n kanssa. Kun sitten kun tämä luettiin, tämä iso 10 000 sivua lukeva dokumentti vihdoinkin bidissä, niin tajuttiin, että herranen aika, lyöttiin niin kuin käsi otsa, että tähän merkitsee itse asiassa, että Ukraina menee toiseen leiriin ja me ei voida mitään.
Kysyn vielä tästä EU:sta, päästään varmasti Venäjään, kun tässä on tällainen Venäjä ja EU:n köydenveto tai kansainvälispoliittisesti sitä näin yritetään kehystää, niin Jose Barroso on luvannut seistä ukrainalaisten rinnalla. Catherine Ashton saapuu tänään Kiovaan. Mitä EU oikeastaan tarjoaa Ukrainalle ja ukrainalaisille?
EUhan ei itse asiassa tarjoa mitenkään hirveästi. Ei se sopimus, nyt ihan historiallinen sopimus edes allekirjoitettuna olisi ehkä ollut kuin mitä siitä on ajateltu. Että kyllä nämä assosiaatiosopimukset, joita Euroopan unioni tämän tyyppiset sopimukset tekee naapurimaidensa kanssa, niin on niin kuin poliittisesti aika lailla niin kuin rajattuja. Kuitenkin liittyy taloudelliseen vuorovaikutukseen ja siellä on mahdollisuus sitten toteuttaa jotakin kehitysohjelmia ja muita, mutta kyllä tämä niin kuin Moskovan ja Putinin reaktio tässä niin kuin nosti tämän tällaisen hyvinkin niin kuin byrokraattisen sopimuksen painoarvon ihan toiselle tasolle kuin mitä ehkä Euroopan unionin puolella osattiin ajatellakaan. Siitä tuli tällainen vähän niin kuin itseään isompi asia. Ja siitä on tullut nyt tämän köydenvedon symboli Euroopan unionin ja Venäjän välillä ja sitten Ukrainan sisällä. Ja se tästä tekee tilanteesta kiinnostavan.
Niin, amerikkalaisprofessori Walter Russell Mead kirjoitti verkossa, että EU lähti Venäjän kanssa veitsitappeluun patonkin kädessä. Miten arvioitte vertausta?
Juuri näin. Se mitä Ukrainalle oltiin tarjoamassa, niin tietysti mielessä Euroopan unioni ihan piti niin kuin päänsä kylmänä myös, että ei lähtenyt mihinkään huutokauppaan siitä, koska Ukrainan taloushan on aika lailla sekaisin. Eli se maan, niin kuin, paitsi se poliittinen järjestelmä myös, se maan niin kuin, taloushan on suurissa vaikeuksissa ja siellä käydään kyllä aika isoa kamppailua ihan sen niin kuin, talouden suunnasta myös ja tästä syystä ollaan.
Puhut ihan viisaita, mutta tässä Putinin kannaltahan siis tämä tilanne on se, mikä teki tästä niin merkityksellisen, oli se, että hänen suuri lempilapsensa, se Euraasian unioni, se tulliliitto, jonka piti ikään kuin toimia tämmöisen Neuvostoliiton uudelleen syntymisen kehtona, niin se on se, että jos se nyt ikään kuin tämän uuden sopimuksen kautta jotenkin karitus, niin se on se pahin uhkakuva. Ja tässä nyt itse asiassa on mielenkiintoista se, että kun Moskovassa nyt ajatellaan siinä vanhalla geopoliittisella tavalla, ja tämä on se ongelma tässä. Siellä ollaan vielä tässä kylmän sodan jälkitunnelmissa tiukasti, niin siinä tämä ikään kuin nähdään, jos Ukraina kirjoittaisi tämän alle ja ottaisi tämän vastaan, tämän verta, hikeä, kyyneliä EU:n kanssa, niin se tarkoittaisi sitä, että Putin kärsisi geopoliittisen tappion, ja tämä voi olla tietysti siinä itse sisäpoliittisessa tilanteessa sellainen merkki sitten, että aha, onko meillä heikko johtaja, voisiko mahdollisesti tulla joku, joka hänet haastaisi. Hän tietysti ymmärtää tämänkin. Ja toinen asia tietysti se, että Venäjä on tulkinut tämän lähihistorian tässä nyt tämmöisenä taisteluna, että tässä on Moskova vastaan kaikki muut. Tämä tekee siitä mielenkiintoisen ja vähän ongelmallisen.
Niin, Venäjä pelaa niin kuin nollasumma peliä. Ja siellä on tavoitteena tosiaan tämä Euraasian unioni. Siinä olisi tavoitteessa myös sellainen, missä olisi mukana siis Ukraina ja Venäjä, lisäksi ainakin Valko-Venäjä ja Kazakstan. Ja olisihan se suuri toimija, mutta iso kysymys kai on se, että ovatko Euraasian unioni ja Ukrainan lähentyminen Euroopan unioniin täysin toissa poissulkevia?
ihan jos ajatellaan noin niin kuin teknisesti sitä asiaa, niin kyllä siellä varmasti olisi noin niin kuin yhteensovitettavissa. Ja näin varmasti Brysselissä ajatellaankin, ja kuten huomataan, niin ajatellaan aika eri lailla kuin ajatellaan Moskovassa. Ehkä Brysselissä ja Euroopassa ajatellaan, että maailmassa saattaa olla tämmöisiä rinnakkaisia, päällekkäisiä järjestelyitä, joissa valtiot muodostaa vaikkapa tämmöisen Pohjois-Atlantin ylittävän vapaakauppa-alueen osana sitten jotain muita rakenteita. Ajatellaan ihan toisella tavalla maailmaa, joka koostuu tällaisista päällekkäisistä ja limittäisistä sfääreistä, jossa sitten ollaan erilaisessa vuorovaikutuksessa, kun taas sitten Venäjällä, niin kuin Arto Lukkan äsken sanoi, niin ajatellaan hyvin eri lailla. Ja tämä yhteentörmässä tässä nyt nähdään, jossa sitten tällainen Euroopan unionin pehmeä valta saa aikaan kovan vastareaktion.
Niin, tässä tilanteessa Moskova ei usko kyyneliin, vaan lähtökohtana on se, että Ukrainan pois lipuminen merkitsee suurta geopoliittista katastrofia ja taas uutta sulkaa lännen hattuun. Ja siinä maailmassa siis maailmankuvassa tulkitaan maailma uhkina ja länsi ikään kuin pelaa kahta peliä. Eli se on johtajien tapaamissa ystävällinen ja ollaan friend ja sinutellaan, mutta sitten toisella kädellä niin sitten koko ajan herkeämättä valmistellaan sitä, että se värivallankumous voisi tulla Moskovaan ja ikään kuin saadaan tämä maailmanpoliittinen konstellaatio toisenlaiseksi. Ja varmasti se myös liittyy tähän esimerkiksi tähän uuden tämmöisen mediadiktatuurin luomiseen Venäjällä, että siellä nämä äänenpainot on tulleet ihan tässä virallisessa tiedonvälityksessä äärimmäisen koviksi. Siellä vihan evankeliumin lietsonta joissain lähetyksissä, esimerkiksi jotain näitä valtiollisia vihollisia homoja tai liberaaleja vastaan tai länsimaita vastaan on ihan järkyttävä. Ja kun sitä seuraa sitä Venäjän mediaa, niin joskus tosiaan tukka nousee pystyyn, että ei letä samassa maailmassa näköjään.
Ukrainan tilanteessa on viimeisen 3 viikon aikana nähty monenlaisia käänteitä ja nyt on varmasti oleellista se, mitä Ukrainan johtaja Viktor Janukovic tekevät. Mitä te nyt odotatte tapahtuvan seuraavaksi?
Itse kiinnitin huomiota sellaiseen pieneen yksityiskohtaan, että Ukrainassa keskuspankissa valuuttavaranto on huvennut suorastaan silmissä viime aikoina. Eli siellä tapahtuu nyt jonkinlaista maastamuuttoa. Toisin sanoen rahat virtaa pois sieltä. Tarkoittaa siis sitä, että kello tikittää, eli nykyinen hallitus ei voi loputtomasti jatkaa tässä tilanteessa.
Tämä näyttää erittäin pahalta. Siis poliisi ja sitten tämä mellakkapoliisin berkut ei nähtävästi ole pyrkimässä mihinkään yhteenottoon, mutta sitten tämä salainen palvelu taas on ja siellä ollaan taas kovan linjan miehiä, jotka on sitä mieltä, että tämä asia täytyy saada ikään kuin ratkeamaan. Moskova varmaan kannustaa heitä. Heillehän kävisi sellainen, että tulisi kunnon yhteenotto, verta valuisi ja ikään kuin saataisiin pysäytettyä. Vähän niin kuin tämmöinen 08 juttu, jossa niin kuin tehdään selvä sulku lännen etenemiselle. Hyvin mielenkiintoinen tilanne.
Toimittaja äskeisessä oli Olli Seuri. Liikennetiedote tielle 41 Huittinen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Tie 41 Huittinen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Ja toinen liikennetiedote Ouluun. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 eli Pohjantie. Tarkempi paikka Linnanmaan liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie Oulu. Tie 4 Oulu. Tarkempi paikka Oulusta noin 7 kilometriä suuntaan Kemi. Johannesburgin jalkapallostadionilla Sovetossa on meneillään Etelä-Afrikan entisen presidentin Nelson Mandelan muistotilaisuus. Kymmenien tuhansien eteläafrikkalaisten lisäksi Mandelan muistoa kunnioittamassa on lähes 100 ulkomaista johtajaa. Tilaisuus alkoi 3 tuntia sitten. Stadionin portit avautuivat jo 6:00. Stadionille sopii tai mahtuu noin 95 000 ihmistä. Tilaisuuteen osallistuivat muun muassa Yhdysvaltain, Ranskan, Kuuban ja Brasilian presidentit sekä Britannian pääministeri. Suomea edustavat presidentit Sauli Niinistö ja Martti Ahtisaari. Muistopäivää vietetään myös muualla Etelä-Afrikassa. Muun muassa joukko Mandelan vankitovereita osallistuu tilaisuuteen lähellä Robben Islandia, missä Mandela oli vankina 18 vuotta. Mukana on myös kansainvälisiä kuuluisuuksia, kuten rocktähdet Bono, Peter Gabriel ja malli Naomi Campbell. Tilaisuuden tunnelma on ollut rankka sateesta huolimatta stadionilla pääosin iloinen. Musiikki soi, ihmiset tanssivat ja iloitsevat Mandelan henkilöstä. Myös surevia ihmisiä näkyy joukossa. Tilaisuuden juontaja kertoi, että afrikkalaisen perinteen mukaan, jos sataa, toivotetaan tulija tervetulleeksi taivaan portille. Etelä-Afrikan suurlähetystössä Helsingissä on avoinna surunvalittelukirja edesmenneen Nelson Mandelan kunniaksi. Surunvalittelukirja on avoinna perjantaihin 13. joulukuuta saakka. Tuo tilaisuus alkoi Etelä-Afrikassa Etelä-Afrikan kansallislaululla. Johannesburgin suurella stadionilla esiintyy tänään useita puhujia, joista mainittakoon Yhdysvaltain presidentti Barack Obama, Yhdysvaltain arkkivihollisen Kuuban presidentti Raul Castro, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Kiinan varapresidentti Li Yuanchao. Terveisensä tuovat myös Etelä-Afrikan presidentti Jacob Zuma sekä Mandelan lapsen lapset. Tilaisuudessa runsas tunti sitten puhunut YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi, että Etelä-Afrikka on menettänyt sankarin ja opettajan, mutta myös yhden aikamme suurimmista johtajista.
South Africa has lost a hero. We have lost a father. The world has lost a beloved friend and mentor. Nelson Mandela was more than one of the greatest leaders of our time. He was one of our greatest teachers. He taught by example.
Banin mukaan Mandela oli enemmän kuin suuri johtaja. Hän oli opettaja. Hän uhrasi paljon. Hän oli valmis luopumaan paljosta. Hänen myötätuntonsa oli esimerkillistä, sanoi pääsihteeri. Mandelan muistojuhlassa puhunut Yhdysvaltain presidentti sanoi varsin tunteikkaassa ja henkilökohtaisessa puheessaan muun muassa, että Etelä-Afrikassa juhlitaan ainutkertaista elämää. Maailma kiittää teitä siitä, että jaoitte Mandelan kanssamme, sanoi Obama. Teidän vapautenne ja demokratianne on hänen perintöään.
To the people of South Africa. People of every race and every walk of life, the world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. His struggle was your struggle. His triumph was your triumph. Your dignity and your...
Mandela vei historiaa eteenpäin miljoonien ihmisten kohdalla, sanoi Yhdysvaltain presidentti Barack Obama. Hän oli viime vuosisadan suurin vapauttaja. Mandela puhui rotujen tasa-arvon välttämättömyydestä. Mandela vei historiaa eteenpäin miljoonien ihmisten kohdalla, totesi Obama. Hän oli viime vuosisadan suurin vapauttaja. Mandela puhui rotujen tasa-arvon välttämättömyydestä siis.
I am the master of my fate. I am the captain of my soul. What a magnificent soul it was. We will miss him deeply. May God bless the memory of Nelson Mandela. May God bless the people of South Africa.
Barack Obama sanoi oppineensa Mandelalta jotain erityistä 30 vuotta sitten. Sillä matkalla olen nyt. En pääse koskaan Mandelan tasolle, mutta hän saa minut yrittämään. Näin sanoi Obama. Mikä suuri sielu hän olikaan. Jumala siunatkoon hänen muistoaan, päätti Obama puheensa. Ja Mandelan muistotilaisuus Johannesburgin jalkapallostadionilla Sovetossa on yhä meneillään, mutta meidän raporttimme päättyy tähän. Vielä muutama sata vuotta sitten noituuden teoreettinen tutkimus ja demonologia olivat ihan oikeita tieteen aloja. Noituus ja liitot paholaisen kanssa olivat yleisesti hyväksyttyjä realiteetteja. Toisaalta vielä nykyäänkin joka seitsemäs suomalainen uskoo noituuteen ja maailmalla noita vainot vaativat lukuisia ihmishenkiä vuosittain. Samppa Korhosen haastattelussa on nyt Leena Virtanen, jonka uusi kirja Noita naisen älä anna elää on tarkka kuvaus noista traagisista tapahtumista eli Suomen noita vainoista.
1660-luvulla Ahvenanmaalla, joka silloin oli Ruotsi-Suomen alainen pieni saari, muutamia tuhansia ihmisiä asui siellä. Sinne tuli uusi kihlakunnan tuomari nimeltään Nils Psilander, joka oli varsin akateemisesti oppinut mies. Ja pahaksi onneksi siellä tapahtui pieniarkinen ruislyhyden varkaus, joka päätyi käräjille, koska sitä oli katsottu, varkaan katsomista oli harjoitettu niin kuin noituutena. Ja näistä tapahtumista lähti liikkeelle länsimainen järjestelmällinen ensimmäinen noitavaino Pohjoismaissa tällä pienellä saarellamme, josta sitten noitavainot levisivät ja muuttuivat itse asiassa aikamoiseksi joukkohysteriaksi tuonne Taalaimaan puolelle, mutta vasta muutama vuosi myöhemmin, jossa sitten teloitettiinkin lähes 400 ihmistä noituudesta.
Niin, Leena Virtanen, noidat eivät suinkaan lisääntyneet yhtäkkiä 1660-luvulla. Magian harjoittaminen oli tuohon aikaan ihan arkipäivää kaikissa talouksissa. Nyt vain sitten kihlakunnan tuomariksi Ahvenanmaalle tuli mies, jolla oli vankka usko siihen, että harhaoppi pitää putsata pois.
Kyllä, juuri näin. Psilander oli kovin korkeasti oppinut, akateemisesti koulutettu mies, joka saapui tänne pienelle saarelle Tarton kautta. Hänellä oli sieltä tutkinto ja noita doktriini, niin kuin sitä siihen aikaan kutsuttiin, eli käsitys noidista, noita teoria, joka ei ollut yhtenäinen, mutta joka oli niin kuin palasista koottu teoria, oli hänelle hyvin tuttu. Ja hän katsoi asioita teorian pohjalta vähän alaspäin kansaan, eikä suinkaan ymmärtänyt sitä, että nämä taiat ja rituaalit oli kansalle ja kansanihmisille paitsi tuttuja, ne oli myös turvallisuutta luovia tekijöitä ja tärkeitä elämäntilanteissa, jossa oli sairautta, jossa oli nälänhätää, kuolemia aivan toisella tavalla kuin tänä päivänä, ei myöskään lääkärin palveluita saatavilla eikä terveyskeskuksia, niin taikuus ja rituaalit oli tärkeä osa sitä selviytymistä kansankeskuudessa.
Elettiin kurjuudessa ja kun ei ollut ymmärrystä luonnontieteistä tai lääketieteestä, niin sitten turvauduttiin loitsimiseen ja uskomushoitoihin. Leena Virtanen, oliko myös niin, että ajateltiin, että onnen määrä on vakio? Jos siis yhdelle tulikin yhtäkkiä enemmän karja tai vilja onnea, niin sitten koettiin, että se on automaattisesti toiselta, esimerkiksi naapurilta, pois. Ja että tätä onnea on voinut saada vain magiaa käyttämällä.
Joo, näin katsottiin. Se oli hyvin, hyvin tarkkaa. Eli uskottiin siihen, että Jumala antaa jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle yhteisölle tietyn määrän onnea. Ja ei ajateltu sitä, että joku saattoi olla emäntänä esimerkiksi ahkerampi kuin toinen, jollain saattoi olla terveemmät lehmät kuin toisilla. Ihan tämmöisiä käytännön asioita. Et sit jos toinen oli varakkaampi tavalla tai toisella, niin sitä pidettiin pelottavana ja sehän tietysti sitä voidaan kutsua myös kateudeksi, mutta että siellä oli tämmöinen aika iso maailmankuvallinen kysymys taustalla. Eli aina yhteisön sit piti tavalla tai toisella järjestää itsensä tasapainoon ja silloin tietysti helposti kävi näin, että tällainen ihminen, joka onnistui taloudenpidossa esimerkiksi paremmin kuin toinen, niin joutui silmätikuksi.
Ja se sitten näkyi käytännössä. Kirjassasi Noita naisen anna elää, joka on siis tosikertomus noita vainoista Suomessa 1600-luvun loppupuolella. Siinä kuvataan tarkasti ja hyytävästi sen, että millä lailla oikeusprosessit sitten Ahvenanmaalla etenivät. Tuohon aikaan esimerkiksi oikeus salli kidutuksen tunnustuksen saamiseksi. Silloin toki oli olemassa kirjoituksia siitä, että kidutus ei aina ehkä ole paras keino saada totuudenmukaista tarinointia, että ihminen sanoo peukalon ruuvien kiristyksessä vaikka mitä, mutta joka tapauksessa sitä käytettiin. Ja yksi tällainen absurdi esimerkki asiasta on se, että yksikin nainen Ahvenanmaalla kiisti jatkuvasti ja säännönmukaisesti kaikki noituussyytökset, kunnes sitten peukaloruuvien puristuksessa myönsi asian, mutta perui heti, kun ruuvit löysättiin, niin tämän tunnustuksensa. Tämä ei kuitenkaan herättänyt mitään muuta kuin tuomarissa kummastusta ja turhautumista, että miksi päivän selvästi noidan pitää tällä lailla hankaloittaa tätä oikeudenkäyntiä.
Nimenomaan näin. Konseptituomiokirjassa lukee Psilanderin sanelemana tai itse kirjoittamana, että tässä tuhlaantui tunti tolkulla aikaa turhaan touhuun. Lopputuloshan oli sitten tämän Anna-nimisen henkilön kohdalla se, että kun hän joka kerta kielsi siinä vaiheessa, kun peukalot oli jo rusentuneet, mutta aina vaan kierrettiin uudestaan, niin hän joutui sitten kirkkoherran yksityispuhutteluun, kirkkoherran kotiin jopa, ja kirkkoherran vaimokin osallistui tähän voimaan mittelöön, mutta sielläkään Anna ei antanut periksi. Kirkkoherra joutui kierrellen hankkimaan lisää syytöksiä häntä vastaan, jotka oli vähän toisenlaisia kuin liitto paholaisen kanssa. Ja näin sitten saatiin nujittua myöskin tämä kuolemantuomio kohdilleen. Mutta hän oli harvinaisen sitkeä, että useat kyllä siinä vaiheessa, kun taju alkaa lähteä, niin totesivat, että tämä jatkuu niin kauan, kunnes mä tunnustan. Jolloin katso tietysti parhaammaksi säästää itseä ja tunnustaa vähän aikaisemmin.
Tämä jo itsessään on nykysilmin katseltuna aivan kauhistuttavaa, mutta sitten tähän liittyy olennaisesti vielä se, että näitä tunnustuksia ja ilmiantoja saatiin syytetyiltä peukaloruuvien lisäksi myös vielä mestauslavalla, kun uhattiin, että ei anneta viimeistä ehtoollista ja syytetty joutuu helvettiin. Niin silloin viimeistään sitten kertoi ihan mitä tahansa, jotta ikuisuus ei olisi sitten mestauksen jälkeen niin kamala.
Joo, sehän oli ihan valtava asia sen ajan ihmisille, siis viimeisen ehtoollisen saaminen, että kuolemaan meneminen ilman sitä tuntui luultavasti siis niin kuin täydellisen mahdottomalta ajatukselta suorastaan, että se oli se viimeinen konsti, johon sitten vedottiin ja ilmiantoja ja tunnustuksia kyllä tuli.
Leena Virtanen, noita vainoissa oli myös, niin kauhealta kuin sekin kuulostaa, niin tragikoomisia piirteitä. Kerrot kirjassasi muun muassa siitä, miten ahvenanmaalaista naista painostettiin tunnustamaan, että hän on käynyt tapaamassa paholaista Bloukulla vuorella. Ja sitten kun nainen tunnusti, niin se ei kuitenkaan kelvannut tämä tunnustus kaikilta osin tuomarille, koska tarina oli ristiriidassa Raamatun opetusten kanssa. Tuomari sitten kyseli niin kauan tarkennuksia ja johdatteli, kunnes saatiin sopiva kertomus, joka sopii siihen tuomarin maailmankuvaan.
Kyllä, näin tapahtui nimenomaan. Tuomari oli tyytymätön, äärimmäisen huolissaan siitä, että miten syytetty voi kuulustelussa kertoa, että hän on tavannut kuolleita ihmisiä Blokulassa. Sehän ei ollut mahdollista siis minkään hänen akateemisen oppinsa mukaan. Ja tätä asiaa väännettiin aika pitkään, kunnes sitten syytetty itse tajusi, että tässä on nyt ehkä parempi pikkusen muuttaa tätä tarinaa, jotta saadaan tuomari tyytyväiseksi ja päästään tästä jotenkin eteenpäin. Mutta eihän se hänen kohtaloaan kyllä sitten mihinkään muuttu.
Muuten kuitenkin tarinat taikuudesta olivat täysin uskottavia, kuten se, että vuohen selässä pääsee matkustamaan salaman nopeasti paholaisen luokse, kun eläimeen hieroo, noita salvaa ja niin edelleen. Nämä kaikki kelpasivat, mutta se, että olisi tavannut kuolleita tällä kyseisellä vuorella, niin se meni yli hilseen.
Joo, kuolleille oli oma paikkansa ja noidille oli oma paikkansa ja eihän nyt voinut ajatella, että kuolleet ovat siellä samassa paikassa, jossa juhlitaan ja pidetään ruokottomia orgioita.
No näillä menetelmillä joka tapauksessa mentiin ja noita vainojen huippukaudella Ruotsi-Suomen alueella teloitettiin lähes 500 ihmistä. Leena Virtanen, se oli 350 vuotta sitten, mutta jos tullaan tähän päivään, niin vieläkin satoja ja jopa tuhansia ihmisiä kuolee vuosittain noita vainoissa ympäri maailmaa. Tiede ja ymmärrys on kehittynyt, mutta onko ihminen ja hänen ajatuksen juoksunsa pysynyt aika lailla samana?
Joo, ihminenhän valitettavasti minun käsitykseni mukaan ei tässä mielessä kovin paljon muutu. Meillä on tämä varjopuolemme ja ihmisen on aika vaikea hyväksyä ylipäätään erilaisuutta. Suvaitsevaisuus on välillä tiukassa, että ei ole vaikea katsoa tätäkään päivää tältä näkökulmalta, että kuka milloinkin ja mistäkin syystä sitten on pelottavalla tavalla erilainen tai toimii sillä tavalla, joka herättää jonkin sortin ahdistusta siinä niin kuin valtavirrassa, niin tämmöisistä asioistahan nämä tragediat eri muodoissaan syntyy yhä edelleen.
Niin, pelko, tietämättömyys, taikausko, vakaumus ja omistautuminen, siinä on aika tappava yhdistelmä. Jos vielä, Leena Virtanen, pysytään tässä nykypäivässä ja ihan täällä Suomessa, niin minkälaisia ajatuksia sinussa herättää se tosiseikka, että meistäkin aikuisista suomalaisista joka seitsemäs uskoo siihen, että noituudella voi oikeasti vaikuttaa ihmisen elämään?
Niin, kyllähän sehän sanattomaksi vetää tietysti. Toi on mulle uusi tieto, mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen tieto.
Tämä paljastuu muun muassa vuoden 2010 tiedebarometrissa, jossa ihmisten uskomuksia selvitetään.
No, ihminen on monimutkainen kapistus tietysti. Mulle tulee tässä yhteydessä mieleen tämä nyt muutamana päivänä lehdissä ollut tieto siitä, että myös särkyneeseen sydämeen voi kuolla. Että onhan toisaalta toki niin, että me tiedetään ihmisestä ehkä toistaiseksi loppujen lopuksi kohtuullisen vähän. Referenssinä tälle on syytä muistaa, että samoina vuosina tai samana vuonna itse asiassa, kun nämä noitavainot Ahvenanmaalla alkoi, eli 1666, noin 300 vuotta sitten, Newton kehitti meidän nykyaikaisen fysiikan perustan samana vuonna. Että nämä asiat kulkee jotenkin rinta rinnan ja ehkä nyt sitten tämmöinen totaalinen rationalistinen ajattelu on jossain määrin väistymässä tämmöisen yksilökeskeisen ja minusta tuntuu ja tunne niin kuin maailman kartoittamisen tieltä. Mutta idealismi ja sokea oikeassa olemisen tarve on vaarallisia, varsinkin sellaisilla henkilöillä, jotka tekee päätöksiä ihmisten elämästä tai kuolemasta.
Samppa Korhosen haastattelussa oli Leena Virtanen ja tuli tuosta jutusta mieleen. Muista lukeneeni jostain, että noita vainoissa roviolla poltetut naiset saattoivat itsekin uskoa, että he olivat noitia. Se on karmea ajatus ja siitä tulee mieleen, että jos joku tuntee syyllisyyttä, niin sekään ei välttämättä todista, että hän olisi syyllinen. Mutta näillä aiheilla tämä ajantasa, huomenna aamupäivän ajantasassa 10.03. puidaan joululaulujen taikaa. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta.